ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Noyabrın 15-i qış istilik mövsümü gəldi. İstilik sistemi isə hələ də tam işə salınmayıb. Niyə? Söz verirdilər ki, noyabrın 19-unda qarşılıqlı borc problemi həll olunacaq. Bəs niyə həll olunmur? Dərzi, dayə, usta, repetitor, tərcüməçi vergiyə cəlb olunacaq. Vergilər Nazirliyi bunun mexanizmi üzərində işləyir. Ancaq vergi versələr, onların qiyməti də qalxacaq. Banka borcu olan özünü yandırdı. Bank isə deyir ki, belə müştərisi yoxdur. Bugün noyabrın 23-ü yazıçı, publisist, həkim Rafiq Tağının müalicə olunduğu xəstəxanada müəmmalı şəkildə vəfat etməsindən 4 il ötür. Azadlıq Live-da günün sualı da elə istilik sistemi ilə bağlıdır. Sizin evinizdə istilik varmı? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yeri gəlmişkən xəbərlərlə bağlı deyim ki, Putin Xameneyi ilə görüşdə Xameneyə qədim Quran nüsxəsi bağışlayıb. Azərbaycana qayda, Azərbaycanda əsas problem isə xüsusilə Bakıda noyabrın 15-dən yaşayış binalarına verilməli olan istilik problemi hələ də qalır. Bakı istiliklə tam təchiz olunmur. Əvvəlki verilişlərimizdə dediyimiz kimi Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azəriqaz İstehsalat Birliyinə borcu yaranıb. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü İbrahim Kəlbiyev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, artıq bir çox qazanxanalara qaz verilir.
Resurs ərazisində qazın verilişi ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Əhali tələbata uyğun, dayanıqlı, təhlükəsiz, keyfiyyətli maviyanacağına təmin olunurlar. O ki, qaldı qazanxanalara təbii qazın verilişi bağlı. Bu istiqamətdə də aidiyyəti qurum tərəfindən birliyə müraciət olunur. Bu istiqamətdə işlər gedir. Artıq bir çox sayda qazanxana təbii qazın atılışı tərəfimizdən təmin olunur. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Günlərdə ümumiyyətlə həll olunacaq. Həmin qurumun pul borcu olduğuna görə bu məsələ bugünkü gündə də gündəndədir. Nazirliklər tərəfi, dövlət tərəfindən bu məsələyə baxılır. Yaxın günlərdə öz həllini tapacaq.
Bunu Azəriqazdan İbrahim Kəlbiyev deyir. Bəs Azər İstilik Təchizatda nə deyirlər? Problemin əsas problemin nə vaxt həll olunmasıdır? Azər İstilik Təchizatının abonent və müştəri xidmətinin rəhbəri Rafiq Əliyev danışıqların davam etdirildiyini deyir.
Çünki danışıqlar gedirdi, yəqin ki, bir gün ərzində öz əlini tapacaq. Biz ilk sıra qazanxanlarımızda istilik atılır, qaz təhsat atılıbdır, dərb olmuqdur. Bir əlini atılır, sənə qazanxanların qazı atılır. Qalanların da bizim rəhbəri ilə onlar arasında danışıqlar gedirdi, qıraq qüzrə atacaqlar. Düzdür, hələ tam hamısı atılmıyıb, amma qıraq qüzrə atırlar, hər günə bir 50-60 qazanxan atırlar. Problem, yəqin ki, yaxın günlərdə öncə tam bütün qazanxanların qaz təhsatı dərb olunacağını sözü.
Bunu Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev deyir. Göründüyü kimi burada qeyri-müəyyənlik var. Əsas o insanları o maraqlandırır ki, Bakı nə vaxt tam istiliklə təhsis olunacaq. Rafiq Əliyevə suallar çoxdur. Gün ərzində müxbirimiz onunla ətraflı söhbət edib, az sonra həmin müsahibəni təqdim eləyəcək. Müxbirimiz Bakının müxtəlif yerlərində olub, maraqlanıb ki, istilik nə dərəcədə təhsis olunur həmin müxtəlif yerlər. Bu soyuqda bürünüb oturmuşuq, hamımız yığışmışıq bir otağa, elektrik sobası yandırırıq, gecə yatanda dağılışırıq, onda da bir saat yerin içində o üz bu üzə çevrilir ki, bəlkə canımız qızışa, işıq olmasa batarıq, evdə körpə, uşaq var. Bunu Elmira Səmədova deyir, Bakının Səməd Mehmandarov küçəsindəki binalardan birində yaşayır. Noyabr başa çatmaqda olsa da, paytaxtda hələ də mənzillərin çoxu belə istiliksiz qalıb. Müxbirimiz Azər İstilik Təchizatın nümayəndəsi Rafiq Əliyevlə söhbət eləyib. Rafiq Əliyev bir neçə gün öncə deyirdi ki, problem artıq həll olunub noyabrın 19-unda. Ancaq bugün məlum olur ki, problem hələ də qalır. İlk sualımız təbii ki, belə oldu ki, Bakıda bütün mənzillərə istilik verilməsi nə zaman başa çatacaq? Konkret vaxt deyə bilərmi Rafiq Əliyev? Ümumiyyətlə, problem ondan yaranıb ki, Azər İstilik Təchizatın Azəriqaza borcu var. Bu borc nə qədərdir? Bu kimi suallara Rafiq Əliyev hansı cavabları verdi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əsas odur ki, Bakı istiliklə nə vaxt təchiz olunacaq, tam şəkildə Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev.
Bakın bir hissəsi demək olar ki, təmin olunur. Artıq o növbə ilə qazanxanlarımızı işə salırlar qaz təchizatın İndi qalan hissələrdə yaxın 1-2 gün ərzində çox duman tam rejimə çıxar. Konkret tarix deyəmək, o siz necədir? O qrafiklə Azərqaz istehsalat birliyi bizim qazanxanların qazını açır. Hər gün, misal üçün, 60-a yaxın qazanxananın qazını qoşurlar. O hesabla deyəndə ki, indi o hesabı mən deyirəm təqribən 60. Ola bilər ki, sabah 100-ün versinlər, bülsün desinlər, hamısını gedin qoşun. Bu Bakı şəhərində bu illardasa 350-yə yaxın qazanxananın işləməsi nəzərdə tutulur. Tək Bakı və regionlarla bir yerdə bugün 540 qazanxananın artıq 290-da qazı var. İndi müəyyən bir qism borçları ödədik, müəyyən bir qism üçün indi Azərqaz biz o danışıqlarımızın nəticəsində nasıl olaraq ki, öhdəlik götürür ki, ödəyəcəyik. Ya qalan digər o köhnə borçlarla da bağlı hökumətə müraciət eləmişik. Hökumətdə baxılır, yəqin ki, hökumətdə müəyyən bir köməklik göstərəcək, hansısa şəkildə bu köhnə borçlarla bağlı məsələ öz həllini tapacaq. Hər halda biz necədir, indi borcun məbləği, bugün borç var, biz onu danmırıq, amma o məbləği də bir bağlıca mübahisə mövzusudur, çünki o köhnə Bakı borçları var, Azər İstilik Təchizat deyir, bunu biz ödəməli deyilik, çünki o köhnə bizə aid olmayan borçlar, bizə miras qalan borçlardır. Yəni bugün onlar bizdən tələb edirlər. Biz onsuz da heç zahiri borçlarımızı tam ödəyə bilmirik. O ki, qaldı elə köhnə borçlardır deməyə. Hər gün biz müəyyən qədər borc ödəyirik, hər gündə müəyyən qədər qazanxanlar işlədikcə əlavə borçlar yığılır. Ona görə konkret rəqəm desəm biraz yanlışdır orada. Azər İstilik Təchizatı zərərlə işləyən təşkilatdır. Azər İstilik Təchizatın bugün tariflərimiz bizim bütün xərclərimizi tam qapamağa imkan vermir. Bu tarifləri də biz təsdiq eləmirik, tarif şurası təsdiq eləyir. Eyni zamanda, indi yəqin o keçən ay hörmətli Maliyyə Nazirimiz çıxışında Milli Məclisdə dedi ki, bir manta soyuq suyu alıb Azər İstilik Təchizat qızdırıb 40 qəpiyə satır. Yəni bu istəsək də istəməsək də biz bu planlı şəkildə zərərlə işləyən dövlət təsərrüfatıdır. O biz lazım orqanlara da müraciət eləmiş Azərqaza da həmişə də bilirdilər ki, bu dövlət tərəfindən tənzimlənirdi bu fəaliyyət. Yəni Azərqaz da dövlət müəssisəsidir, Azər İstilik Təchizat da dövlət müəssisəsidir. Birdən-birə tarifləri qaldırmaq mümkün olmadığına görə istər-istəməz borçlar yığıldı qaldı. Azərqaz da bizim qazlanan xanamızın qazları, yəni qazını
Mövsümümüz noyabr 15'i başlar, noyabrın 15'i gelip kesin. Yayda bizim kazanxanamız işlemirdi ki, yayda da şeydi, neyse bir tedbirini görək. Tariflerimizle iki dəfə qalsa da, onsuz da biz o köyünə borçları vermək iqtidarında deyildik. İkincisi, tarifleri birdən-birə qaldırılıb, indirilməsi da azərslik təhsilatının səlahiyyətində olan məsələ deyil. Amma ki, yəni hükümetin olaraq koyduğu strategiya belə idi ki, bütün sistem modernləşməlidir. İstilik enerjisinin bir yek kalorinin istehsalına çekilen xəstlər aşağı salınmalıydı. Bütün qazanxanlarda 1 gigakaloriya çekilen məsrəflər eyniləşəndən sonra artık müəyyən qədər də tariflər məsələsinə baxılıb bu azərislik təhsilatın fəaliyyəti tənzimlənməlidir.
Bunu Azər İstilik Təhsilatdan Rafiq Əliyev deyir. Müxbirimizin axırıncı sualını deyim. Müxbirimiz soruşub ki, Bakıdan Məzahir Rüstəmov, Əli Vəliyev küçəsində və ya Müşfiqabad qəsəbəsində soyuqdan titrəyən sakinlər bu dediklərinizlə müxbirimiz deyib ki, maraqlanmır. Onlar yalnız bircə suala cavab istəyirlər ki, evimizə istilik nə vaxt gələcək? Konkret cavab nədir? Rafiq Əliyev deyib ki, 2-3 günə bu məsələ həllini tapacaq. Müxbirimiz Bakının müxtəlif yerlərində olub. Köhnə Günəşli qəsəbəsində D-massivində 18 saylı binanın sakini Qətibə Pirməmmədova qonşuları deyiblər ki, onlara ötənilər üçün 100-150 manat borc yazılıb. Onlar deyiblər ki, bizdə kooperativ binalar düşdürdülər, əvvələ kimi istilik olmayıb. Son 3-4 ildə istilik verilir, amma götürüb bizə ötən illər üçün borc yazıblar. Onlar ara şikayət eləyəcəklərini də bilmirlər. Bu məsələ ilə də bağlı cavab alan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Keşlə qəsəbəsi İbrahimov küçəsində yaşayan Elmira Cavadova isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində də fasilələr yaranıb.
Mən bana bir 2-3 gündür də elə söndü, səhər söndü, akşam məsəl söndü, o qaranlıq idi da, laf qaranlıq idi, söndü, üstündən bir xeyli qaldıq, bir şam, yani şamdan yandırdıq, ondan sonra yandı. Problem oldu ki, uşaqlı evdir də, xırda uşaqlardır, nəvələrim, məsəl üçün şam ışığında oturduq da, elə bu problemdir də.
Bunu Elmira Cavadova deyir və nəhayət sonuncu məsələ noyabrın 15-də istilik mövsümü başladı. İndi noyabrın 23-üdür, hələ məlum olur ki, Bakı tam təchiz olunmur. Bakı qışa hazırdır mı? Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev öz müşahidələrini bölüşür.
Misal üçün, belə ölkələr var ki, bütün bu təsərrüfatı yığıblar bir yerə. Hamı da bilir ki, kimdən nəyi soruşmaq olar. Amma bizdə bu pərakəndədir. Sığa biri baxır, suya biri baxır, obusu birinə baxır. Yeri gəlmişkən deyim ki, biz müstəqil Azərbaycanıq da. Sovet vaxtı da belə olur. Nədənsə bu qışa hazırlıq problemi aradan götürülmü ki, götürülmür. Məsələ bundadır ki, bu Bakıda sərt keçdi, ya sərt keçmədi. Bunun misal üçün elektrik təchizatında nə adiyası var, ya su təchizatına, ya istilik təchizatına.
Bunu Oktay Haqverdiyev deyir, Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü. Əsas suala cavabı yenə xatırladım ki, Azər İstilik Təchizatdan söz verirlər ki, 2-3 günə Bakının hər yerində istilik olacaq, olmasa bu mövzuya yenə qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yəqin ki, çoxlarını maraqlandıracaq bu mövzu. Dərzi, dayə, usta, repetitor, tərcüməçi bundan sonra vergiyə cəlb oluna bilər. Hər halda Vergilər Nazirliyi bunun mexanizmi üzərində işləyir. Vergilər Nazirliyi fərdi peşə sahiblərini vergiyə cəlb eləmək istəyir. Nazirliyi hesab eləyir ki, dərzi, sənətkar, repetitor məşğul olan müəllimlər, tərcüməçilərlə bağlı vergi problemləri var. Müxbirimiz müxtəlif belə insanlarla görüşüb. 28 yaşlı Həsən İbadov ev təmirinlə məşğuldur. Təxminən 20 yaşından onun çörəyi bu ustalıqdan çıxır. Peşəsini də peşə məktəbindən yox, təcrübəli ustalardan öyrənib. Deyir ki, divar boyası, divar kağızı çəkirəm, suvaq vururam, amma elin 12 ayı işim var deyə bilmərəm. Sifarişlə bağlayıq. İşi də gündəlik çalışmağımıza görə yox, kvadrat metrinə görə danışırıq. İki uşaq atası olan Həsən İbadovun orta hesabla ayına 450-500 manatı gəlir düşür. O, sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunsa, regionda qeydiyyatda olduğu üçün gəlirinin 2%-ni təxminən 10 manatını vergiyə ödəyəcək. Ancaq vergi ödəyicisi kimi Həsən İbadov həm də el arasında pensiya fondu kimi tanınan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda qeydiyyata düşüb, hər il bəlli məbləq ödəməlidir. Bəs işim olmayanda nə edəcəm? Axı elə olur ki, 2-3 ay işləmirəm. Bunu Həsən İbadov deyir. 2-3 ay işləməyəndə də əvvəlki ayların qazancını yiyirəm. Ağdamda kənddə qeydiyyatdayam, amma iş üçün Bakıda kirayədə qalıram. Gündən günə Bakıda belə iş tapmaq çətinləşir. Vergilər Nazirinin birinci mavini Natiq Əmirov bu yaxınlarda keçirilən mətbuat konfransında bildirdi ki, onlar müxtəlif xidmət sahələrində, fəaliyyət növlərində vergi qoymaya fərdi yanaşmanın tətbiqi ilə bağlı layihə üzərində 3 ildir işləyirlər. O deyib ki, araşdırmalar göstərir ki, bəzi sahələrdə vergi qoyma zəifdir, çoxlu vergidən yayınma halları var, dayələr, repetitorlar, şov biznes nümayəndələri və digər sahələrdə gəlir və xərclərin uçotundan yaranan vergi qoyma problemi mövcuddur. Bəs bütün bunlar barədə mütəxəssislər nə düşünürlər? İqtisadçı Nazim Məmmədov Nazirliyin vergi bazasını genişləndirməklə bağlı təşəbbüsünü alqışlayır, ancaq bu sistemin işləyəcəyinə onda şübhələr var.
Vergilər Nazirliyinin bu cür təşəbbüslərini müsbət qarşılamaq lazımdır. Çünki vergi bazasını genişləndirmək həm də Vergilər Nazirliyinin qarşısında qoyulmuş bir tələflərdən biridir. Ancaq bunun Azərbaycanda mümkünlüyü barədə mənim çox böyük şübhələrim var. Çünki əhalinin vergi vermə mədəniyyəti bir o qədər yüksək deyil. İnsanlar vergilərin doğru dürüst xərclənməməsi haqqında məmurların və ya digərlərinin deyək ki, həyat şəraitinə baxaraq onların bəyənnəmələrinin olmaması ucubatından və yaxud az maaş alan məmurların böyük biznes strukturuna və böyük amaclara sahib olmağını əsas gətirərək vətəndaşlar vergidən yayınırlar, vergi ödəməkdən yayınırlar. Yəni bu, buna görə də təkcə vətəndaşları günahlandırmaq doğru deyil. Mən əslində bu işin paralel olaraq aparılmasının tərəfdarıyım. Əgər vətəndaş görmüş olsaydı ki, dövlət, belə deyək, Nazirlər Kabinetinin strukturunu optimallaşdırır, yəni indiki strukturundan siz bilirsiniz ki, bir-birini təkrarlayan çox orqanlar var və dövlət öz xərclərini azaldır, belə bir mesaj verilməlidir, yəni vətəndaş onu görməlidir və vətəndaşın vergisinin doğrudan da doğru dürüst yığılması və doğru dürüst sonradan qarşılanması mexanizmini gördükdə vətəndaş vergi vermək mədəniyyəti daha da yüksələcək.
Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov deyir. Bu vergi qaydaları, yeni vergi qaydaları, hansını ki Vergilər Nazirliyi bunun mexanizmini hazırlayır, dərzilərə, dayələrə, ustalara, repetitorlara, tərcüməçilərə aiddir. Ancaq yerdə qalanlar üçün də bu çox vacib, maraqlı məqamdır. Çünki, məsələn, repetitorlar vergi verməyə başlasa, onların göstərdiyi xidmətlərin də qiyməti qalxaça, bu mövzuya da ayrıca qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin sırasıdır.
Çin'de keçirilən judo üzrə Grand Prix yarışını Azərbaycan judoçuları 6 medalla başa vurub. 60 və 66 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan İlqar Müşkiyev ilə Nicat Şixəlizadə qızıl, 73 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Rüstəm Oruzov gümüş, 90 və 100 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Ramin Qurbanov, Elmar Qasımov və İlham Məmmədov isə bürünc medal qazanıblar. Futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsinin 5-ci turunda Qarabağın qonağı olacaq Tottenham klubu noyabrın 25-i Bakıya gəlir. Qarabağın mətbuat xidmətindən qulağa verilən məlumata görə Tottenham havalimanından məşq üçün birbaşa oyunun keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna gedəcək. Qeyd edək ki, Qarabağ Tottenham görüşü noyabrın 26-sı Bakı vaxtı saat 22-də başlayacaq. Artıq biletlər noyabrın 20-sindən satışa çıxarılıb. Biletləri Respublika stadionunun kassalarından almaq olar. Biletlərin qiymətləri nömrəli sektorlar üzrə 1 2, 5 və 10 manat arasında dəyişir. VIP sektorun qiyməti isə 50 manatdır. Onu da qeyd edək ki, bu oyunun keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Bu barədə Reporta Mərkəzi Arenanın direktoru Şamil Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə noyabrın 13-də Fransanın paytaxtı Parisdə törədilən terror aktlarından sonra qitənin hər yerində təhlükəsizlik məsələsinə ciddi önəm verilir. Bu baxımdan Qarabağ Tottenham görüşü də istisna deyil. Oyun günü tamaşaçılar xüsusi yoxlamadan sonra içəri buraxılacaq. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün əlavə qüvvələr cəlb olunacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi və nəhayət sonda Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sual Bakıda istiliyin tam verilməməsi ilə bağlıdır. Baxmayaraq ki, noyabrın 15-i istilik mövsümü başlayıb. Sualımız belə idi ki, şəxsən sizin evinizdə, mənzilinizdə istilik varmı, verilirmi? Səməd İsmayıllı yazır, Rövnəq Abdullayev televiziya ilə elan elədi ki, prezidentin göstərişi ilə Gürcüstanda olan bütün məscidlərə, kilsələrə, o cümlədən erməni kilsələrinə pulsuz qaz veririk. Təkcə İsmayıllı rayonunda bir neçə kənd və rayon məktəblərinin demək olar ki, hamısı qaz üzünə həsrətdir. Qış aylarında dərslər 20-25 dəqiqə keçirilir. Bu nefti bildik ki, bir ailənin sərvətidir, bəs bu qaz necə? Ramil Quliyev yazır, mənim xalqım dözümlü xalqdır. Ədalət Rızayev yazır, biz qazı nə edirik? Özümüz bu hökumət üçün əla qazıq, elə bizə bundan da betərini eləsələr, qorxumuzdan səsimizi çıxarmarıq. Siyavuş Allahverdiyev yazır, bəzi insanlar var ki, öz uşaqlarının ayağında ayaqqabısı cırılıb, gedib qonşunun uşağına ayaqqabı alır ki, güya bu xeyirxah insandır. Nəriman Süleymanov yazır, qaz ölkəsində yaşayasan, qazın üzünə səni həsrət qoyalar. İnci Rızayeva yazır, toxun acdan xəbəri olmaz. Zülya Cəfərova yazır, bəs Gəncədə niyə istilik sistemlərini bərpa etmirlər? Azər İsmayılov soruşur ki, Sədaqət İsmayılova yazır, bu hakimiyyət bizə məxsus olanı bizə vermir. Çünki bilir, dözümlü xalqıq. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablar çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Geceler, geceler aya bakıp yar sen ya deylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sizmə gəl qaç gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Sizmə gəl qaç gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əhləşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi tökünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live'da.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.